SBS Radio.
Lidhja social-demokratëve e Maqedonisë së Veriut ka vendosur që të mos ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare edhe pse kryeministri i vendit Zoran Zaev kishte paralajmëruar një mundësi të tillë nëse nuk do të merret këtë verë data për hapjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Pas mbledhjes së Këshillit Qendror të LSDM-s, Zaev si kryetar i kësaj partie tha se zgjedhjet nuk sjellin gjë tjetër pos radikalizimit, nacionalizimit dhe ndarjes në shoqëri. Kryeministri Zaev të dielën pritet që të dorëzoj listat me emrat e ministrave të rinë në kuvend. I pari ekzekutivit nuk ka zbuluar asnjë emër nga kuadrot e rinë, por ka thënë se ditën kur do të dorëzohen listat do të publikohen edhe emrat.
Vendimet tani më janë marrë. Të dielën pas dite unë do i dorëzoj në parlament materialet për të gjitha ndryshimet që do të ndodhin në qeverinë e Maqedonisë së Veriut dhe atëherë do t'i jap të gjitha detajet në lidhje me emrat, sepse e kemi princip që pasi të kompletohen ndryshimet, atëherë edhe të bëhen publike.
Mësuhet se Hisni Ismaili do të zëvendësoj Asaf Ademi në Ministrinë e Kulturës dhe ky ministër vjen nga Alternativa e Afrim Gashit. Nga BDI konfirmojnë se Naser Nuredini do të drejtojë ekologjinë, ndërka Sadullah Duraku do të kalojë në Ministrinë për Sistem Politik. Pushteti lokal mbetet në lojë dhe si propozim që të jepet Partisë Liberale Demokrate, ndërka Shpinistria Paresor për përmirësimin e klimës për bizneset e brendshme pritet i kalojë njerëz nga Partitë Rome. Nga radhët e LSDM-s, ministrat të rinë do të kemi në bujqësi në Ministrin e Transportit dhe Lidhjeve dhe në një ministri tjetër paresor. Ndërkohë, kancelaria gjermane Angela Merkel në Bruksel është zotuar gjatë kësa jave se do të bëjë gjithçka që Maqedonisë së Veriut t'i jepet data për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian në tetor, duke shtuar se në pyetje janë vetëm disa javë. Do të bëjë gjithçka që mundem që të merret vendimi pozitiv sepse Maqedonia e Veriut bëri punë shembullore me marrëveshjen e Prespës, punë të shkëlqyer dhe për këtë kemi biseduar edhe me kryeministin Zaev. Bëhet fjalë për disa javë, angazhimi ynë mbetet i njëjtë dhe sa më përket mua unë do të investoj të gjithë forcën time politike për këtë, ka deklaruar Merkel. Ndërkohë Këshilli Evropian pritet të konfirmojë vendimin e Këshillit të Ministrave të Jashtëm të vendeve anëtare për tetorin si afat përfundimtar për datën e negociatave për Maqedoninë e Veriut. I njëjti vendim pritet të përfshijë në pako edhe Shqipërinë, edhe pse presidenti i Maqedonisë së Veriut Steo Pendarovski ka deklaruar që nuk dëshiron që fati dhe e ardhmja e Maqedonisë së Veriut të lidhet me Shqipërinë. Ndërkohë vendet anëtare më herët kanë arsyetuar shtyrjen e vendimit me pamundësinë teknike të Bundestagut gjerman që ta vendosë në agjendë dhe të debatojë për fatin e vendeve të Ballkanit perëndimor para muajit shtator. Gjatë prezantimit të vendimit, autoritetet europiane bën të ditur se asnjë vend anëtar nuk ka qenë kundër fillimit të negociatave me Maqedoninë e Veriut. E ndërkohë gjatë kësaj jave ka vazhduar publikimi i bombave të shumta nga El Çeka, por qeveria nuk e merr ato seriozisht, pavarësisht se në to përfshihen protagonistët kryesorë dhe zyrtarët të lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim, përfshirë edhe kryetarin Ali Ahmeti. Zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha nuk tha nëse bisedat e publikuara kanë lëkundur besimin mes partnerëve të koalicionit, por ka kërkuar që me këtë rast të merren organet e hetuesisë.
Institucionet të cilët janë kompetente në raste të tilla e kanë ndërmarrë të gjitha masat dhe kanë komunikuar qëndrimet e tyre me opinionin. Asesi ato nuk ndikojnë në rikonstruimin në ndryshimet kadrovike të cilët janë paralajmëruar në qeverinë e Republikës së Maqedonisë, përsërisë të cilët presim që të përfundojnë në fillim të javës ardhshme.
Ndërkohë zëvendës kryeministri Bojar Osmani është shprehur se po bëhet luftë speciale ndaj BDI-s në mungesë të një opozite të shëndosh. Kemi kërkuar nga institucionet tona por edhe ato ndërkombëtare që të hetojë çdo funksionar të BDI-s dhe me këtë BDI inkurajon institucionet që të hetojë gjithë secilin prej nesh sepse partia jonë do të mbetet në historinë e shqiptarëve, andaj nuk duam ta njollosim, ka përfunduar Osmani. Prokuroria themelore e Shkupit pas marrjes së të dhënave nga sektori për krime kibernetike dhe forenzik digjitale të Ministrisë së Punëve të Brendshme lëndën e ka dorëzuar për ta proceduar prokuroria e Kërçovës. Ajo e ndjek El Çekan për dy vepra penale, përgjim dhe publikim të paautorizuar të bisedave telefonike. Nga Kërçova thonë se lokacioni nga publikohen përgjimet nuk është vetëm Chicago e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në ndërkohë, në BDI ka vazhduar riorganizimi partial duke filluar nga shkarkimi i kryetarëve të degëve, antarësimi në parti dhe shpejt do të ketë edhe pozicionime të emrave të rinë në drejtori dhe postet të ndryshme udhëheqëse. I vetmi shpëtim për këtë parti betet riorganizimi dhe riformatimi i partisë. E me gjithë përpjekjet e përgjithshme për reforma në shtet, gjyqësia në Maqedoninë e Veriut mbetet pika më e dobët. Kjo u dëshmua me dënimin vetëm e 6 muaj burg për Boban Ilić, i cili vrau Almirin. Ky është vendim skandaloz i gjykatës që dëshmon aplikimin e drejtës si selektive në vend në vazhdimsi, u tha në BDI. Me shpalljen e akt gjykimit u pa qartë se kishte të bënte me një dënimi jo të bazuar në fakte dhe dëshmi të cilat dëshmi sakt e caktojnë kush ishte vrasësi dhe kush ishte i dëmtuari thon nga Aleanca për Shqiptarët. Ndërkaq Lëvizja Besa dënon ashpër për vendimet selektive të gjykatave dhe vlerëson se ky është edhe një proces i radhës i montuar politikisht. Kërkojmë nga të gjitha institucionet kompetente të marrin seriozisht rastet e ndjeshme si të Almirit, të zbardhen plotësisht ato dhe të mos ketë drejtësi selektive, ndryshe për shqiptarët dhe ndryshe për maqedonasit, përfundojnë deklaratën nga Besa. Ndërkohë, babai i Almirit është shprehur kështu.
Për sëritja e gjykime, dhe me thonë, prapës si farë një farë loj vrasje e jonja. Mirë po, na këta prapë e kemi pritë, kështu se do të ndodhe, se ku dihen një anë shqiptarët me Maqedonas si veprojnë.
E gjatë kësa jave është ngritur padi nga gjykata edhe për drejtorin e televizionit shtetëror të Maqedonisë për kesh përdorim të detyrës. Shërbimit publik në institucion ka nënshkruar një marrëveshje kredie me një bank me vlerë prej 2.2 milion euro. Për të marrë Juan e ka vënë në hipotek tër pasurin e tundshme dhe të patundshme të radiotelevizionit të Maqedonisë me vlerë prej 4.7 milion euro. Rasti i drejtorit të televizionit të Maqedonisë dëshmon se si është menaxhuar me institucionet publike të cilat një dekad janë konsideruar pronë private e njerëzve të fortë të partive në pushtet. Jo rastësisht dhe një nga pikat kyçe për mosmarrje të datës për negociata për Maqedoninë e Veriut është edhe korrupsioni që po tentohet të luftohet, ndërkohë është një sëmundje e jashtëzakonshme dhe e rëndë në tër Ballkanin Perëndimor. Për radion SBS raporton nga Maqedonia e Veriut Besiana Mehmedi.
sbs.com.au